Dæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.
Já, hæstvirtur forseti, ég hafði hlakkað mér til að hlýða háttvirtan þingmann eins og framkom hér í orðum mínum fundust forseti á það, en ég verð að segja að ég var svolítið hissa þegar ég heyrði nálgun háttvirts þingmanns vegna þess að Björt framtíð að það hefur á mínum að reynt að svona marka sig sess sem flokkur nýrra tíma, ætla sér að vera með öðruvísi umræðu heldur en gamla pólitíkin. Þess vegna kom mér á óvart að ræða háttvirts þingmanns snerist í megindráttunum einhverja samsæriskenningar. Er háttvirtur þingmaður og Björt framtíð þá einfallega einhver gamaldags samsæriskenninga pólitíkusar? Ég var svolítið hissa vegna þess að ég hélt að væri ekki þannig. Það eru þetta þannig að við höfum ólíkar skoðanir á hlutunum hér og við eigum að takast á málefnalega efni málsins. Hér hefur verið talað mikið að reyna að finna ykkur að sátt, það hefur verið talað að eiga hér lýðræðislega umræðu og þess vegna frábið ég mér þá umræðu að hálfu háttvirts þingmanns að við séum hér að sinna einhverjum samsæriskenninga beiðnum utanum samfélaginu. Það er náttúrulega rangt. Það er eiginlega rangt og hefur komið fram hér í umræðinu og ekki síst í máli hæstvirts utanríkisráðherra. Við höfum auðvitað ólíka sýn til þessa máls. Ég hef þá sannfæringu að það sé rétt að slíta viðræðunum við Evrópusambandið. Ég hef haft þá skoðun mjög lengi, ég hef haft þá skoðun frá því að fyrrverandi ríkisstjórn með stuðningi háttvirts þingmanns fór í þessa vegferð á röngum og mjög veikum forsendum. Það er mín skoðun og ég byggi hana á mínu mati, heildarmati á því hvernig við komum best til móts við hagsmunni íslenska þjóðar í heild. Þetta er mitt mat að við eigum hvorki að eyða tíma né peningum Íslands í það að halda áfram þessu ferli. Fyrrverandi ríkisstjórn hafði fjögur ár til að klára þessa samninga, hafði sannfæringu allavega hálf ríkisstjórnin á þeim tíma fyrir því að vera rétt að ganga í Evrópusambandið. Náðu hins vegar ekki að klára verkefni.
Það svarar andsvari, háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson.